δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καρδούλα μου, εγώ και εσύ, Μιχάλης Ρακιτζής, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική εκπομπή από τις άλλες, γιατί έχουμε παρέα, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Ωστόσο, να πω ότι ο Μπάμπης Ντούκαρος φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, Αδέσποτες Νότες ακούτε. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε μαζί παρέα. Κοντά μας σήμερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει συζητηθεί πολύ εδώ και σχεδόν 5 δεκαετίες για πολλούς λόγους. Ένας άνθρωπος που, ενώ απέκτησε τεράστια δημοφιλία και δημοσιότητα, κράτησε πάντα χαμηλά τους τόνους, παράγοντας έργο σε διάφορες αισθητικές περιοχές του ελληνικού τραγουδιού, pop, ηλεκτρονική μουσική, λαϊκά, μου δίνει την αίσθηση ότι το αντιμετωπίζει όλο αυτό σε ένα ατελείωτο παιχνίδι πρωτίστως, που προκαλεί τον ίδιο του τον εαυτό να συμμετέχει στο παιχνίδι αυτό. Εξακολουθεί μέσα στη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει τη δουλειά του να προδίδεται η αθωότητα και η αγάπη του για τη μουσική. Μιχάλη Ρακιτζή, καλώς ήρθες ή καλώς ήρθατε. Θα μιλήσω στον πληθυντικό.
Θα προτιμούσα τον Νικό, αλλά όπως προτιμάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ για τη φιλοξενία και κάτι μου άρεσε πάρα πολύ από αυτό που είπατε τελικά.
Ποιο?
Έχει κρύβει μια μεγάλη αλήθεια.
Ποια είναι η αλήθεια, η αθωότητα?
Όχι.
Το παιχνίδι, ποιο?
Ναι. Αυτό το παιχνίδι, η πρόκληση γύρω από τη
από
μουσική.
Τη μουσική.
Ναι.
Αυτό είναι που σας οδηγεί. Θα ξεκινήσω τώρα από τις παραστάσεις που έρχονται και θα πάρουμε το κουβάρι να το ξετυλίξουμε. Αυτή η ανάγκη για παιχνίδι, για παιδικότητα, για αθωότητα, για επαφή με τον κόσμο είναι που σας, σας ξαναβγάζει έξω από το σπίτι, έξω από το στούντιο για να εμφανιστείτε ζωντανά. Έρχονται τρεις εμφανίσεις, 2, 9 και 16 Μαΐου στο Γιάλινο, που είναι πολύ ξεχωριστές. Να μιλήσουμε λίγο για αυτές, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα πάμε και προς τα πίσω.
Ναι, καταρχήν να πω ότι το 2 δεν ισχύει.
Α, δεν ισχύει, okay,
οκ. Δεν ισχύει, γιατί αντιμετώπισα ένα πολύ μεγάλο φόρτο δουλειάς. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις 40 τραγούδια από την αρχή, σαν να στήνεις, ας πούμε, 4 καινούριους δίσκους και έχεις ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ, 1-1,5 μήνα, δεν γίνεται. Απλά πρακτικά δεν γίνεται.
Άρα ο χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε έχουμε το 9 και το 16
ναι, ναι.
Μαΐου. Okay.
Ναι, κάνω κάτι όχι τόσο διαφορετικό, δηλαδή δεν μου είναι τόσο πρωτόγνωρο όλο αυτό, γιατί έχω κάνει από το 94 ένα δίσκο τρανς που ήταν τότε πολύ ενάντια στη δουλειά μου, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πολύ έξω από αυτό που μου είχε γνωρίσει ο κόσμος και αυτό που περίμενε, τέλος πάντων. Νομίζω ότι πλέον με συνηθίσανε, γιατί πάντα έκανα κάτι διαφορετικό, δεν ακολουθούσα, ας πούμε, την πεπατημένη, γιατί, για να είμαι ειλικρινής, βαριόμουν να κάνω τα ίδια και τα ίδια. Ή, όπως είπατε κι εσείς, κοντεύω 40 χρόνια σε αυτό το χώρο. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου ότι βγαίνω και παίζω από το πρώτο μου τραγούδι, το «Μωρό μου φάλτσο», ας πούμε, όπως ήταν το 87-88 που βγήκε. Επειδή αλλάζουμε, όλα αλλάζουν γύρω μας, μ' αρέσει να συμπαρασύρω και τη δουλειά μου πάνω σε αυτό.
Αυτό είναι και ζωτικό στοιχείο για εσάς ως καλλιτέχνη, δηλαδή το να παίρνετε τα ίδια τραγούδια, αυτά που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία,
ναι, ναι, ναι,
και αυτά που λιγότερο, και να τα ξανακοιτάτε, να τα ξαναδιαβάζετε από την αρχή, να τα παρουσιάζετε με άλλο τρόπο. Είναι σαν να δημιουργείτε ένα καινούργιο έργο από
ακριβώς,
την αρχή.
Ακριβώς, γιατί δεν έχουν και καμία, εάν εξαιρέσουμε τη μελωδία, το κουπλέ, ρεφρέν, ας πούμε, όλο το άλλο ενορχιστρωτικά και όλο το ύφος του τραγουδιού είναι τελείως διαφορετικό. Και για μένα είναι πρόκληση, ας πούμε, σκεπτόμενος ότι εάν είχα σήμερα αυτή την ιδέα να φτιάξω ένα κομμάτι, πώς θα το φτιάχνα. Αλλιώς θα το φτιάχνα σήμερα, αλλιώς μετά από μία εβδομάδα και αλλιώς πριν μία εβδομάδα. Δηλαδή είναι... Γενικά μου αρέσει το ψάξιμο μέσα στη μουσική και είμαι λίγο αχόρταγος αυτό. Θέλω να λέω μέσα μου, ας πούμε, ότι μάλιστα έχω γνώση αυτού του είδους της μουσικής. Το έχω ψάξει, έχω δουλέψει πάνω σε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο. Έχω μια μανία να περνάω από όλα τα είδη της μουσικής, γιατί μου αρέσουν όλα. Σε όλα τα είδη της μουσικής υπάρχουν ωραία τραγούδια. Δεν είμαι, ξέρω εγώ,
ελιτιστής, να το πω έτσι.
Δεν είμαι οπαδός ενός είδους μουσικής και το ακολουθώ αυτό συνεχώς.
Έχετε κινηθεί ανάμεσα στην pop, την ηλεκτρονική μουσική, σε πιο πειραματικά στοιχεία, τρανς, δίσκους. Ήταν συνειδητή αυτή η πολυστιλιστική, να την πω έτσι, προσέγγιση? Ήταν και αποτέλεσμα συγκυριών και αυτό που ακουγόταν εκείνη την εποχή? Δηλαδή, ξεκινώντας, κάποιοι είχα ακούσει μια συνέντευξη που είχατε δώσει ότι σας αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνετε λαϊκά τραγούδια.
Ναι.
Το ευχαριστιέστε.
Είναι αλήθεια αυτό.
Ήταν λίγο και οι συγκυρίες έτσι ή ήταν όλα επιλογή?
Όχι, είναι καθαρά επιλογή, γιατί δεν έφτιαξα κάτι για να το κυκλοφορήσω ή να το δώσω σε τραγουδιστές. Έκανα ελάχιστες συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Φτιάχνω κάτι γιατί έτσι έχω την έμπνευση και θέλω να φτιάξω αυτό τώρα. Και μετά ας μπει στο σερτάρι, δεν με νοιάζει. Το κάνω για μένα, δηλαδή.
Και πριν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, μιας και αναφερθήκατε στο μωρό μου Φάλτσο, με το που βγήκε κάνει τεράστια επιτυχία, όμως δεν είχε μπει το όνομα στην πρώτη κυκλοφορία.
Όχι, δεν υπήρχε όνομα, γιατί μόλις είχε...
Υπήρχε ένα μήνυμα ωραίο, ότι είναι καταναλωτικό προϊόν.
Ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν, όπως είναι τόσα προϊόντα γύρω μας που δεν γράφουν το όνομα του κατασκευαστή ή δημιουργού ή παύλα, όπως θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα αυτό τελειώνοντας την εποχή ενός συγκροτήματος που είχα στήσει με πολύ αγάπη και πάρα πολύ προσπάθεια και πρόβες ατέλειωτες. Και ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου πώς ακούγομαι τραγουδώντας ελληνικά, γιατί δεν είχα τραγουδήσει ποτέ.
Μέχρι τότε,
πάντα άκουγα ξένη μουσική, τραγουδούσα τραγούδια με ξένο στίχο και όλα αυτά που έφτιαχνε ήταν με ξένο στίχο. Και όταν άκουσα τον εαυτό μου στα ελληνικά, δεν ξέρω, μου φάνηκε παράξενο. Και ήθελα να το τεστάρω πρώτα. Και έτσι βγήκε ένα maxi single που δεν είχε όνομα ούτε τίποτα. Βγήκε μάλιστα από μια δισκογραφική που στήθηκε πειραματικά από τον Άκη τον Κολφίδη, έτσι πολύ γρήγορο χρόνο. Βγήκανε αρκετά κάποια αντίτυπα βινίλια, τα οποία τα μοίρασε σε διάφορα κλαμπ και πεζόταν το κομμάτι για αρκετό καιρό, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος είναι.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε, γιατί για πολύ καιρό από την τεράστια αυτή επιτυχία και μετά δεν είχατε βγει να παίξετε, να κάνετε συναυλία, αν τα ξέρω καλά. Μωρό μου Φάλτσο, λοιπόν, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην σόλο διαδρομή μετά τους Scrap Town, και αυτό είναι το τραγούδι που ευθύνεται για την, και για την πρώτη μεγάλη εμφάνιση ουσιαστικά, που η πρώτη σας μεγάλη, η πρώτη σας εμφάνιση μάλλον είναι και μεγάλη εμφάνιση σε γήπεδο. Δεν είναι σε κάποιο μικρό μαγαζί και σιγά σιγά έτσι κάπως γίνανε τα πράγματα, ή είχαν μεσολαβήσει κι άλλα μέχρι τότε, μέχρι αυτή τη στιγμή?
Έκανα μια σχετική οικονομία. Δηλαδή, από τον πρώτο δίσκο υπήρχαν πολλές προτάσεις, αλλά ήταν με συνεργασίες κυρίως σε μαγαζιά που υπήρχαν εκείνη την εποχή, που ήταν, ξέρεις,
νυχτερινά μαγαζιά.
Νυχτερινά μαγαζιά που κάποιος νέος ξεκίναγε το πρόγραμμα και μετά το γύρναγε στο λαϊκό. Κάτι που δεν ήθελα ποτέ να κάνω, γιατί νόμιζα και συνεχίζω να το πιστεύω αυτό, ότι είναι σαν να εμφανίζεσαι σε ένα κοινό απροειδοποίητα, με το ζόρι, δηλαδή.
Σαν να επιβάλλεσαι κάπως.
Να αυτοεπιβάλλεσαι, ναι. Δεν έχει έρθει ο κόσμος για σένα στην πραγματικότητα. Οπότε περίμενα να έχω συγκεντρώσει, να κάνω 3 δίσκους, να έχω τουλάχιστον 30 κομμάτια, να μπορώ να στηρίξω ένα 2-ωρο πρόγραμμα και να ξεκινήσω έτσι. Και έτσι ξεκίνησα με συναυλίες.
Με γήπεδο, κατευθείαν. Νομίζω ότι είστε, αν όχι ο μόνος, από τους ελάχιστους που δεν το έκαναν αυτό εκείνη την εποχή, να εμφανιστούν ή να ανοίξουν κάποιο πρόγραμμα ή να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα, όπως τώρα συμβαίνει, ας πούμε, με την τραπ σκηνή, σε αυτό που λέμε μπουζούκια, στα νυχτερινά μαγαζιά. Ήταν πάντα τα όχι που λέγατε, οι επιλογές ή οι κόκκινες γραμμές που μπορεί να βάζατε στη δική σας πορεία, αυτά που θεωρείτε ότι σας πήγανε πιο μακριά και σας κράτησαν στο χρόνο?
Νομίζω ότι έχει σημασία ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, και που τοποθετείς τον εαυτό σου, και ποιος είναι ο σκοπός βασικά. Εάν ο κύριος λόγος είναι ότι ξεκινάω μια δουλειά, να κάνω μια καριέρα με σκοπό να κάνω χρήματα, mm-hmm, ακολουθείς άλλους δρόμους. Τότε κάνεις τα πάντα, δηλαδή, και είναι θεμητό και λογικό, γιατί κάποιος πρέπει να εργαστεί και να πληρωθεί για αυτό που κάνει. Εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε αυτό και το έχω και στη ζωή μου. Δεν θα πήγαινα ποτέ απρόσκλητος. Και έτυχε να πάω να δω κάποιο πολύ έτσι γνωστό καλλιτέχνη που με είχε καλέσει, που στην αρχή ξεκίναγε και κάποιος άλλος, και ακούστηκε το φοβερό «Έλα, τέλειωνε ρε μεγάλε, να βγει ο τάδε», ας πούμε, το οποίο μου φάνηκε τρομερά προσβλητικό, και κατάλαβα ότι τελικά έχω δίκιο που δεν το κάνω αυτό.
Και υπάρχουν κομμάτια σήμερα τα οποία ακούτε και το διασκεδάζετε, εννοώ ότι τα είχατε φτιάξει με μια παιγνιώδη διάθεση ίσως, και τα ακούτε σήμερα και έτσι λέτε «Α, να, τότε έκανα την πλάκα μου, έκανα το κέφι μου γι' αυτό και μου αρέσει και το χαίρομαι». Ή με όλα τα τραγούδια τα αντιμετωπίσατε, ας πούμε, έτσι με αυστηρότητα και σοβαρότητα τα κομμάτια που κάνατε?
Δεν θεωρώ σαν άνθρωπος ότι είμαι ούτε αυστηρός ούτε σοβαρός, όπως το
ναι,
θέλουμε
το
να λέμε,
ναι,
ας πούμε. Εντάξει, θέλω να είμαι σοβαρός με τη δουλειά μου, αλλά σαν άνθρωπος θέλω να χαίρομαι τη στιγμή με τους φίλους μου, και δηλαδή δεν έχω σοβαροφάνεια πάνω. Ξέχασα όμως την ερώτηση.
Ναι, όχι.
Όταν τα ακούω σήμερα, έτσι.
Δηλαδή τώρα εδώ άκουγα ότι κρατάμε ομπρέλα, ας πούμε, να μην φάμε τα γιαούρτια, για παράδειγμα, ή σε άλλα τραγούδια που είσαι σαν κουνέλι, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτά σήμερα έχουν την ίδια παιγνιώδη διάθεση, τα βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, αυτή την αθωότητα?
Πάντα τα βλέπω έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τελικά με την ηλικία, γιατί ο τρόπος που σκέφτεσαι νομίζω δεν αλλάζει ποτέ. Τότε όμως το να βγεις και να λες ότι είσαι σαν κουνέλι ή μου λείπουν τα στιθάκια σου για τέτοιο, ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή δεν είχαν υποθεί σε τραγούδια και ήταν κάπως... Απλά το έσωζε όλο, να μην φαίνεται ότι έχει κάτι σόκιν, ας πούμε. Ένα γενικότερο κλίμα που έδειχνε ότι λέγεται με καλή και αγνή πρόθεση. Ίσως αυτό.
Ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα, επειδή θα ακούσουμε το «Εγώ και ο Πουφ» στη συνέχεια, αν έχει κάποια ιστορία αυτό το τραγούδι, αν γράφτηκε κάτω από μια συγκεκριμένη συνθήκη, αν έχουμε μια ιστορία να πούμε γι' αυτό το τραγούδι, που είναι επίσης ένα από τα πολύ δημοφιλή τραγούδια.
Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κανένα κομμάτι δεν είναι αυτοβιογραφία. Απλά το να χαρίζουμε αυτά τα λούτρινα ήταν εκείνη την εποχή φοβερή συνήθεια. Τα νέα ζευγάρια σε Αγίους Βαλεντίνους, σε ονομαστικές γενέθλια κτλ. Ανταλλάσσαν αυτά τα κουκλάκια, τα οποία ήταν πολύ τρυφερά, και μέχρι εκεί ήταν. Μετά δημιουργήθηκε η ιστορία, ας πούμε.
Η οποία ήταν μετά... Μετά την επιτυχία ερχόταν κόσμος, σας έφερνε αρκουδάκια στα καμαρίνια και τέτοια.
Ναι, ναι, πάρα πολλά. Καλά, τότε γινόταν χαμός και από αρκουδάκια και από γράμματα, τα οποία, γιατί επειδή δεν υπήρχαν mail και...
Θυμάστε κάποιο έτσι συγκινητικό γράμμα που έχει έρθει κάποιος στο καμαρίνι ή σας έχει κυνηγήσει κάπου να σας δώσει ένα γράμμα που έλεγε κάτι?
Όσα μπόρεσα να κοιτάξω, να διαβάσω, γιατί έρχονταν πάρα πολλά, και για να πω την αλήθεια, όλα αυτά έπρεπε να απαντηθούν. Δηλαδή, να απαντηθούν, ζητούσαν ένα αυτόγραφο, έτσι. Τα έχω κρατήσει σε κούτες, τις οποίες έχω στο σπίτι μου στην Κρήτη. Ένα δωμάτιο από κούτες, ας πούμε.
Τέλεια.
Είναι πολύ συγκινητικό. Και όταν εισπράττεις την αγάπη του άλλου με οποιοδήποτε τρόπο, με δύο λέξεις που σου γράφει, και μόνο ότι μπήκε στον κόπο και μπήκε στη διαδικασία να πάει στο ταχυδρομείο, να βάλει ένα γραμματόσημο και να στο στείλει. Δεν είναι ένα απλό SMS που το στέλνει ανά πάσα στιγμή. Έχει κάποια διαδικασία να σου στείλει το γράμμα.
Βέβαια. Οπότε όποιος μας ακούει και θέλει να έρθει στα live και να αφήσει ένα ακόμη γράμμα, να υπάρχει και ένα σύγχρονο γράμμα, ας το κάνει. 9 και 16 Μαΐου στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, εγώ ξαναλέω, και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Εγώ και ο Πουφ λοιπόν, Μιχάλης Ρακιτζής, βεβαίως, που είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέγαμε διάφορα και θέλω να πούμε για κάτι ακόμα. Θέλω να πούμε λίγο για την καταβολή τη μουσική της οικογένειας. Είχατε ένα πατέρα ο οποίος έπαιζε κριτική λύρα και έχει και μια μακρινή συγγενική σχέση με τον Κώστα Μουντάκη, πώς είναι από Κρήτη.
Ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια.
Αυτό επηρέασε στον ήχο προφανώς μετέπειτα όχι τόσο, αλλά στο να είναι ένα μουσικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι, να συζητιέται η μουσική, να ακούτε δίσκους ή καμία σχέση?
Ο πατέρας μου ταξίδευε, ήταν ναυτικός, οπότε τον περισσότερο καιρό έλειπε, αλλά έχω ακόμα στα αυτιά μου τη λύρα, γιατί έπαιζε με ένα τόσο ιδιαίτερο και βυζαντινό τρόπο. Ήταν ένας εκπληκτικός λυράρης που δυστυχώς δεν ήθελε να είναι επαγγελματίας λυράρης. Δεν του αρέσαν τα πανηγύρια. Είχε και αυτός τις παραξενιές του. Και επειδή ήξερε ο πατέρας μου ότι άκουγα ξένη μουσική από πιτσιρίκι, από ένα σταθμό της αμερικάνικης βάσης.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Και μου έφερνε δίσκους απ' έξω με συγκροτήματα της εποχής. Τα πρώτα
ακούσματα είναι από εκεί, από τους δίσκους που ερχόταν απ' έξω.
Ναι, ερχόντουσαν οι δίσκοι με τα πάκια.
Θυμάστε κάτι να σας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε βινίλιο?
Όλα μου φαινόντουσαν τότε πολύ ονειρικά. Είναι και η παιδικότητα, ξέρεις, που βλέπεις τα πράγματα τόσο απόμακρα. Ένα όνειρο ότι ίσως κατακτήσεις κάποια πράγματα από όλα αυτά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δώσε μου το χέρι. είσαι για μένα το πιο όμορφο όνειρο. Το πιο γλυκό πλασματάκι, είσαι για μένα το πιο όμορφο όνειρο. Το πιο γλυκό πλασματάκι, είσαι για μένα το πιο όμορφο όνειρο. Το πιο γλυκό πλασματάκι, είσαι για μένα το πιο όμορφο όνειρο. Το πιο γλυκό πλασματάκι.
Μιχάλης Ρακιτζής και Ίσες Ακουνέλη, να το αναφέραμε και νωρίτερα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα θαυμασμού, δεκάδες μηνύματα που λένε για όλα αυτά τα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει και έχουν ερωτευτεί γενιές και γενιές εδώ, βλέπω. Μηνύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εδώ διάφοροι εργαζόμενοι περνάνε και σας λένε καλά λόγια. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που σας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια ενεργό, ζωντανό στη σκηνή, δημιουργικό και με όρεξη και για δημιουργία αλλά και για επαναδημιουργία και επαναπροσέγγιση του ήχου, του τρόπου και της προσέγγισης στα live με τον κόσμο?
Το καθένα έχει τη δική του αξία. Καταρχήν, η μεγάλη μου έτσι αδυναμία είναι να είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα στούντιο και να δουλεύω, να φτιάχνω καινούργια πράγματα, καινούργιους ήχους. Γιατί έτσι πρέπει να πω, για να το... ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει τι κάνουμε. Το να παίζεις κάποιο όργανο, να παίζεις κιθάρα, ας πούμε, ή πιάνο, να συνθέτεις κάποιο κομμάτι, μετά να βρίσκεσαι με συναδέλφους, να το ενεργιστρώνετε, να δουλεύετε όλοι μαζί, είναι τελείως διαφορετικό από το να δουλεύεις πάνω σε ένα κομπιούτερ και να δημιουργείς,
ναι,
και να δημιουργείς τη μουσική. Εκεί είναι κάτι τελείως προσωπικό και θέλει πολλή δουλειά, και όσο προχωράει η τεχνολογία θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι εύκολα, να παιδιά αυτό είναι το κομμάτι, πάρτε τις παρτούρες ή ακούστε τον και πάμε να το παίξουμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Για να φτιάξεις το παραμικρό ήχο μπορεί να ψάχνεσαι βράδια ολόκληρα.
Παρακολουθείτε την τεχνολογία όμως?
Ναι,
και
ναι,
την παρακολουθούσατε
πολύ
από όταν ξεκινούσε όλο αυτό, με τους υπολογιστές, με τα κομπιούτερ, με τους ήχους, με τις μίξεις, με τα sample, δεν ξέρω. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι σας διευρύνει τον ορίζοντα, τον τρόπο που κάνετε μουσική?
Θα σας πω κάτι, ίσως σας φανεί παράξενο, αλλά εάν δείτε τα τετράδια μου, ας πούμε, από το γυμνάσιο Λύκειο, έχουν όλα σχέδια από όργανα πώς φανταζόμουν ότι μπορώ να κάνω μια ηχογράφηση ή να στήσω κάτι. Δηλαδή το κομπιούτερ, και όχι ακριβώς το κομπιούτερ, αλλά ο ηλεκτρονικός τρόπος να μπορείς
να παράξεις ήχο,
και να παράγεις ήχο αλλά και να αποτυπώνεις τον ήχο, να μην είναι ένα μαγνητόφωνο, ας πούμε, με πομπίνα, τα παλιά τα μαγνητόφωνα, προσπαθούσα να τον ανερευτώ από τότε που δεν υπήρχαν. Και όταν βγήκε ήταν κάτι, έλα, βγήκε, το περίμενα,
το,
δηλαδή
ήρθε.
Ήταν σαν να βγήκε για μένα, πώς το λένε.
Το πιο έτσι, ας πούμε, μεγάλο όνειρο που έχετε κάνει μέσα σε αυτό το χώρο, ακόμα και τεχνολογικά, δηλαδή αυτό που έχετε φανταστεί, είναι να είστε σε ένα στούντιο τεράστιο δίπλα στη θάλασσα,
όχι,
με
όχι,
όργανα, ποιο είναι το μεγάλο όνειρο μέσα σε αυτό το χώρο?
Το τεράστιο όχι. Μου έφτανε ένας ωραίος χώρος και η αλήθεια είναι ότι όλα τα στούντιο που υπάρχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό, είναι λίγο κλειστοφοβικά. Γιατί επειδή παράγουν ένα ήχο δυνατό και για να μην ενοχλούν τους άλλους πρέπει να είναι μονομένα,
υπόγεια,
να μην
έχουν
παράθυρα, ξέρω εγώ, στο δρόμο και τα λοιπά. Και ήθελα αυτό, δηλαδή να φτιάξω ένα στούντιο που από εκεί που δουλεύω να βλέπω θάλασσα. Να μην βλέπω ένα τοίχο απέναντι μου.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Ελένη Δήμου, βέβαια, ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια. Νομίζω το λέτε και στις ζωντανές εμφανίσεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Εσείς.
Βέβαια.
τις στιγμές που περνάω πια κοντά σου, πώς να μείνω. Φτάσαμε κοντά σε κάποια δύση. Τώρα είναι η στιγμή για να δύο πριν η κρίνια μας χωρίσει. Το σου λέω, δεν πιστεύω, σ' αγάπες και ερωτές. Δεν πιστεύω, σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω, σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες. Δεν πιστεύω, σ' αγάπες και ερωτές. Δεν πιστεύω, σε όμορφες στιγμές. Δεν πιστεύω, σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα νίκες.
Η Ελένη Δήμου εδώ τραγουδάει, η Μιχάλη Ρακιτζή και δεν πιστεύω, και θέλω να γυρίσουμε πάλι στην αφορμή για την οποία είστε εδώ. 9 και 16 Μαΐου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Greek House και Techno No Tables. Διαβάζω, Μιχάλης Ρακιτζής. Όρθιο δηλαδή, χωρίς τραπέζια, το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Ένα φουτουριστικό rave, το απόλυτο φουτουριστικό rave, λέει η ανακοίνωση. 0 τραπέζια, μόνο stands, AI visuals. Και ο αιώνιος έφηβος της ελληνικής σκηνής, ένα tech live party από το μέλλον. Για να πούμε λίγο και πιο αναλυτικά γι' αυτό. Όταν λέμε AI visuals, τι εννοούμε, τι θα δούμε εκεί δηλαδή?
Εννοώ ότι κάθε τραγούδι που παίζεται έχει το δικό του, ας πούμε, βίντεο κλιπ. Το οποίο είναι φτιαγμένο με AI. Είναι ή βίντεο κλιπ, δηλαδή έχει και κάποια δράση μέσα ανάλογα με αυτό που λέει το τραγούδι. Ή γραφικά. Έχει όμως και κάτι άλλο. Επειδή τα τραγούδια, σχεδόν τα περισσότερα, είναι μισό, όχι μισό, έχει ένα μέρος αγγλόφωνο που τραγουδάει εκεί κάποια τραγουδίστρια AI και φαίνεται και στην οθόνη, μέχρι να μπει το τραγούδι που να θα το γνωρίσεις από τον ελληνικό στίχο και πιο πολύ από τη μελωδία του, δεν ξέρεις τι είναι, ας πούμε.
Ποιο είναι αυτό.
Αλλά έρχεται και δένει όλο μαζί και βγαίνει κάτι ενιαίο στο τέλος, το οποίο νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να ξαναδείς και κάπου αλλού. Είναι
η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρωτότυπο και δεν έχει ξαναγίνει και τέτοια παράσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει ανοίξει όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και στη μουσική και στο τραγούδι.
Ναι.
Και θέλω λίγο τη γνώμη σας γι' αυτό και την άποψή σας. Σίγουρα το ότι την εντάσσετε μέσα στα live είναι κάτι που δείχνει ότι έχετε επαφή και το ακούτε εντός εισαγωγικών αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Απ' την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι αν ξεκινήσουμε έτσι πολύ σύντομα το AI θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο, θα υποκαταστήσει τον μουσικό, τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας γύρω από αυτό?
Όταν ξεκίνησα το 87, οι πρώτες μου συνεντεύξεις όλες, επειδή ήταν γνωστό ή το έλεγα ότι εγώ γράφω με κομπιούτερ. Νομίζαν ότι δίνω μια εντολή στο κομπιούτερ και μου φτιάχνει τη μουσική. Και προσπαθούσα σε κάθε εκπομπή που πήγα να εξηγήσω ότι δεν μου κάνει κάτι το κομπιούτερ από μόνο του, δηλαδή. Απλά αντικαθεστά, αντί να γράφω σε μαγνητοτενία, γράφω σε ένα σκληρό δίσκο και όλα αυτά που ακούτε τα παίζω εγώ με τα χέρια μου. Δεν μου κάνει κάτι το κομπιούτερ.
Υπήρχε χειρονακτική εργασία από πίσω, δηλαδή, τότε. Τώρα
ναι,
είναι λίγο αλλιώς όμως.
Ναι, θέλω να πω ότι κάθε νέα τεχνολογία τρομάζει. Και τότε η έλευση των κομπιούτερ είχε τρομάξει πολύ κόσμο και όντως χάθηκαν και πολλές δουλειές και πολύ, γλιτώσαμε και πολύ γραφειοκρατία και αλλά ο κόσμος προσαρμόστηκε και τώρα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στο κομπιούτερ, ακόμα και αν πρόκειται για ένα κινητό. Νομίζω ότι και με το AI κάτι τέτοιο θα είναι, δηλαδή εμένα προσωπικά δεν με τρομάζουν τεχνολογίες. Όντως θα αντικατασταθούν πάρα πολλές δουλειές και η μουσική είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και άλλες δουλειές που είναι πολύ πιο σημαντικές, πολύ πιο σοβαρές και μας αφορούν και περισσότερο. Όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι...
Οι άνθρωποι ασχολούνται με υπολογιστές, προγραμματιστές, αυτοί όλοι,
ναι.
Λίγο εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Είναι αλλά... όμως κάτι που θα το περάσουμε και πιστεύω... ότι θα κερδίσουμε κάτι και από αυτό, γιατί ο κόσμος προχωράει, δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε, μάντις δεν είμαστε, ελπίζουμε να μας βγει σε καλό.
Θα δείξει. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα εδώ και όλα είναι μηνύματα λατρείας. Να και από το Ρέθυμνο, εδώ ένα μήνυμα από την Πατρίδα.
Μιλοπόταμος.
Μιλοπόταμος, τώρα αυτό Ρέθυμνο λέει, δεν ξέρω.
Εντάξει.
Συγκεκριμένα. Δεν ξέρω συγκεκριμένα.
Δεν θέλουμε συγκεκριμένα, γενικά είμαστε.
Βέβαια. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε πάντα, Δέσποτες Νότες στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε να ακούσουμε και Σοφία Αρβανίτη, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, μία ακόμη τεράστια επιτυχία του Μιχάλη Ραγκιντζή.
Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρόγια, για
Μιχάλης Ρακιτζής και Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, εντάξει, ύμνος τώρα αυτό, έτσι. Μέγκα χιτ, μεγάλο σουξέ. Υπάρχει κάποιο σημείο στην πορεία σας μέχρι τώρα που θα θέλετε να μείνετε λίγο παραπάνω, που πιστεύετε ότι δεν δόθηκε ίσως από τους άλλους ή από εσάς η προσοχή που θα έπρεπε και θα θέλατε, ας πούμε, τα μέσα, τα ραδιόφωνα να είχαν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με κάποιο κομμάτι δημιουργικό δικό σας?
Όχι, όχι, ειλικρινά δεν θα ήθελα τίποτα παραπάνω από όλο αυτό που έχει γίνει. Όσο για τα τραγούδια, ναι, είναι κάποια που και εγώ ο ίδιος, ας πούμε, που τα έχω φτιάξει, ανακαλύπτω ότι θέλανε περισσότερη προσοχή από μένα καταρχήν. Mm-hmm. Γι' αυτό και φτάνω σε σημείο να φτιάχνω κομμάτια, να επιλέγω τραγούδια από τους δίσκους που ούτε εγώ τα είχα αξιολογήσει ίσως σωστά, και έρχονται σήμερα με τελείως διαφορετικές ενορχιστρώσεις, με διαφορετική νοοτροπία, και γίνονται το κάτι άλλο. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον για μένα και για τα live. Mm-hmm.
Τώρα έχω εδώ πάρα πολλά σημειώσει, δεν θα προλάβουμε, αλλά πώς προέκυψε η υποψηφιότητα για δημοτικό σύμβουλος κάποτε?
Ναι, λάθη όλοι κάνουμε.
Αλλάζω τελείως θέμα, αλλά...
Λάθη όλοι κάνουμε.
Είναι κάτι που ήθελα να το ρωτήσω.
Πιστεύω, ναι. Εντάξει, δεν προέκυψε, ούτε είχα καμία φιλοδοξία. Ξέρεις, κάποια πράγματα τα κάνουμε για να συμπαρασταθούμε και σε κάποιους φίλους, ας πούμε. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ένα τεράστιο λάθος ένας καλλιτέχνης να ασχολείται με την πολιτική. Mm-hmm. Πρέπει να είναι...
Απ' την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι είναι και αυτός πολίτης, πρέπει...
Καλά, όλοι έχουμε μια γνώμη. Όσα εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούμε να είμαστε για μια μέρα πρωθυπουργοί. Όλοι. Δεν έχει σημασία.
Οπότε καταλογίζεται ως λάθος αυτό μέσα σας, ως
τεράστιο.
Που θα το αλλάζατε.
Ναι, αυτό θα το άλλαζα κατευθείαν. Δεν θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, ότι έχει περάσει από, τη ζωή μου.
Τόσο σκληρό, σας λείπουν τα parties των 80's, και πώς σας φαίνεται σήμερα που έχει επιστρέψει λίγο αυτή η μόδα των parties, η μουσική των 80's και των 90's, που έχει γίνει και λίγο cult και λίγο vintage?
Ναι, επειδή και κάθε φορά το λέω και στον κόσμο ή όποτε έχει πει, εάν θέλετε να δείτε μια παράσταση 80's, ας πούμε, δεν είμαι εγώ αυτός που το κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή αποστασιοποιούμε από το 90s και το 80s, γιατί θεωρώ ότι κάθε πράγμα ανήκει στην εποχή του. Δεν μπορώ να γίνω, ας πούμε, θα θεωρήσω τον εαυτό μου γραφικό, να βγαίνω να παίζω τα τραγούδια μου ακριβώς ό,τι έκανα πριν 35 χρόνια να το κάνω και σήμερα. Δηλαδή θα είχα σταματήσει να ασχολούμαι με αυτό. Αλλά έτσι το βλέπω εγώ, είναι τελείως προσωπικό αυτό. Αλλά μέσα στο κομμάτι 90s και 80s και αυτά δεν είμαι. Βέβαια,
ναι, όχι, ρωτάω για τραγούδια, για την νοσταλγία αυτή που έχει επιστρέψει κάπως.
Δεν είμαι νοσταλγός. Mm-hmm. Γενικά δεν νοσταλγώ καμία εποχή. Θέλω να ζω το σήμερα, βλέπω τον κόσμο πώς είναι σήμερα, πώς είμαι εγώ σήμερα, και ό,τι έγινε είναι μια φωτογραφία στο παρελθόν.
Mm-hmm. Ούτε την εποχή που υπήρχε ένα ελικόπτερο.
Ναι, αυτό δεν είναι νοσταλγία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια...
Να πω εδώ τώρα για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είχατε κάποια στιγμή ένα δικό σας ελικόπτερο και πιλοτάρατε. Δεν ξέρω πώς το λένε στη γλώσσα των ελικόπτερων.
Ναι, έτσι λέγεται. Ναι, έχω πάρει πτυχίο, έχω κάνει όλη μου τη... Είναι μια αγάπη που την έχω από τότε που σπουδάζα στην Αγγλία. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα υπτάμενα μέσα, τέλος πάντων. Και είναι μια τρέλα που έχω.
Ωραία, ελπίζω να ξαναέρθει ένα ελικόπτερο λοιπόν για τα δρομολόγια. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ, Μιχάλη Ρακιτζή, που ήσασταν εδώ αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Θυμίζω εγώ 9 και 16 Μαΐου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, χωρίς καρέγκλες, με AI βίντεο, με ενορχιστρώσεις καινούργιες. Ένα πραγματικά φουτουριστικό rave, που λέει και η ανακοίνωση. καλή επιτυχία να ευχηθώ και δεν ξέρω αν θα γίνουν και κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι.
Θα γίνουν, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί τώρα ξέρεις, κλείνονται όλα αυτά.
Ωραία, έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και για τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά όσους μας ακούσατε. Ήταν οι Αδέσποτες Νότες, τα λέμε αύριο στις 5 όπως κάθε μέρα εδώ στον αέρα του Δευτέρου Προγράμματος. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο, από τον Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.